Saluton! Mi estas Kaŝi. Mi invitas vin al angulo de Halina Kuropatnicka.
Rememorante. Mia voĉo ne salutas jam viajn matenojn. Mia ombro en ĝardeno sidas tute sola. Viaj herboj eĉ forgesis miajn paŝotuŝojn. Do kial alarme sonoril sonas? Dum vesperoj ventoj flustras ĉirkaŭ via domo. Unu seĝon rememoro okupis viola. Estus granda trankvileco en laca animo, sed ĉiam alarme sonoril sonas. Nokt silento kviatigas dolorantajn lipojn. Nur sub fingroj jes larmo eksonis malmola. Ne vekiĝu, ne paliĝu antaŭ nova tago, ne helpos alarme sonoril sonas.
Preĝo de anĝelo. Homoj, teraj gefratoj, aŭskultu mian vokon. Sendu disfloran gioion al unu ciel loco, kie en maltranquilo dauras mia amico plena de attendado, doctoro Ludovico. Certigu lin fin fine che vivis li ne vane, che frasoin verde vortain iam usas ec infanoi. Vespere avoi flustras al nepoi ridetante. Imagu, imagu che iam oni ne conis esperanton. Imagu, imagu che iam oni ne conis cin. La 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 la, pregio de angelo. La 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 la, pregio de angelo. Varsovia vento, bla bla bla.